Povstaneme k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na bohoslužbách cirkvi Bratskej Tunak na Cukrovej ulici. Vás, ktorí ste prišli sem do tejto modlitebne, takisto aj vás, ktorí ste si sadli k svojim počítačom alebo televízorom a budete nás sledovať a budete s nami online. Takisto vítam vás, ktorí si pozriete tieto bohoslužby zo záznamu. Chceme spoločne oslavovať nášho Boha, aby sme mu ďakovali za všetko, čo nám dáva. Pána Ježiša za spasenie, za milosť, ktorú sme cez neho dostali a Ducha Svätého za vedenie v každodenných životoch. Dnešná kázeň má názov Od rezignácie k víťazstvu. Je veľa situácií, jak v našej spoločnosti, tak v našich osobných životoch, ktoré môžu byť takým dôvodom preto, aby sme rezignovali. Ako na tieto situácie reagovať? Na koho sa spoľahnúť? O tom budeme dneska hovoriť. Spoločným hľadaním odpovedí na tieto otázky nás bude viesť Rastislav Betina. Teraz budeme na Božiu slávu spievať niekoľko piesní. povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ktorý si na nebesiach, veľmi ti ďakujeme za to, že si stvoril tento svet a že si ho nenechal na pospas samému sebe, ale stále zasahuješ do toho, čo sa tu deje. A ďakujeme ti za to, že v srdciach mnohých ľudí dávaš túžbu, aby pravda a láska víťazila a sú ochotní prichádzať a stretávať sa, aby dali najavo, čo si myslia o zle, ktoré sa na mnohých miestach veľmi šíri. Tak ťa prosíme o to, aby táto túžba po pravde a láske, po tom, čo si ty aj cez svojho syna nám poslal, aby zvíťazila aj tu, v tomto našom priestore, v ktorom žijeme. Prosíme ťa za to, aby si bol dneska tu medzi nami, aby si prišiel sem a aby sme mohli tú tvoju prítomnosť cítiť. Veľmi ťa prosím za slová, ktoré budeme počuť, aby to boli slová, ktoré budú meniť naše životy a ovplyvnia aj to, čo robíme v každodenných životoch. Prosím ťa za tých, ktorí sú chorí a prežívajú ťažkosti a nemohli sem prísť, aby aj oni mohli cítiť tvoju prítomnosť. Požehnaj nás všetkých. Amen.
Dnešné slovo budeme čítať z 1. Samuelovej, celú 11. kapitolu. Amónčan Nacháš pritiahol a utáboril sa oproti Jabeš Gileádu. Všetci muži z Jabeša navrhli Nachášovi: uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Amónčan Nacháš však odpovedal: uzavriem s vami zmluvu pod podmienkou, že každému z vás vylúpim pravé oko, tým potupím celý Izrael. Starší Jabéša mu povedali: pozhovej nám 7 dní, aby sme rozposlali poslov po celom území Izraela a ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol, zdáme sa. Keď prišli poslovia do Saulovej Gibeji, vyrozprávali ľudu, čo sa stalo. Ľud sa pustil do žalostného náreku. V tom práve prichádzal spola Saul so svojimi volmi. Spýtal sa: čo sa stalo ľudu, prečo narieka? Vyrozprávali mu o položení mužov Jábeša. Keď to Saul počul, prenikol ho Boží duch a veľmi sa rozčúlil. Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a po posloch rozposlal po celom území Izraela s výstrahou: takto sa stane s dobytkom toho, kto nevytiahne do boja za Saulom a Samuelom. Vtedy padol na ľud strach pred Hospodinom a vytiahol do boja ako jeden muž. Keď vykonal v Bezeku prehliadku, bolo tam 300 000 Izraelitov a 30 000 Júdovcov. Poslovia, ktorí prišli, dostali správu: odkážte mužom z Jábeš Gileádu, že zajtra za slnečnej pálavy príde záchrana. Poslovia to šli oznámiť mužom z Jábeša a tí sa zaradovali. Muži z Jábeša mu odkázali: zajtra sa vám zdáme, potom môžete s nami urobiť, čo len chcete. Saul na druhý deň rozdelil ľud do troch skupín, ktoré v čase ranej stráže vtrhli do prostred tábora a bili Amónčanov až do poludnejšej pálavy. Zvyšok vojska sa rozprchol, takže ani dvaja nezostali pospolu. Vtedy povedal ľud Samuelovi: kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Saul? Vydajte tých mužov, nech ich zabijeme. Saul však odvetil: v takýto deň neslobodno nikoho zabiť, lebo dnes Hospodin zachránil Izrael. Na to Samuel vyzval ľud: vyberme sa do Gilgálu a obnovme tam kráľovstvo. Všetok ľud odišiel do Gilgálu a Saula tam vyhlásili za kráľa. V Gilgále priniesli pred Hospodina obety spoločenstva, Saul a všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali.
Prajem vám všetkým požehnané nedeľné ráno. Skôr ako sa dostaneme k dnešnému textu, tak sa vám musím s niečím priznať. Teraz, keď som už na dôchodku a kážem len tak príležitosne, mám veľký problém s výberom textu. Ktorý text si vybrať? Ako kazateľ v činnej službe som tento problém nemal, lebo tam som si vždy vybral jednu biblickú knihu a tou som prešiel od začiatku do konca. No lenže na dôchodku je to už trochu iné, tak pomáham si tým, že to, čo osloví mňa, potom použijem ako kázeň a posolstvo aj pre druhých. To, čo prejde mojou dušou a mojim srdcom, potom chcem odovzdať druhým. No, ja teraz píšem ďalšiu knihu úvah na každý deň, na budúci rok. A v tých úvahách ma veľmi oslovil práve tento text, ktorý sme dnes čítali. Tá 11. kapitola z prvej knihy Samuelovej. Takže dnes to bude taká malá ochutnávka z tej budúcej knihy. Takže s Božou pomocou sa sústreďme na Božie slovo. Jedného dňa pred bránami izraelského mesta Jabeš Gilead sa objavia pozuby ozbrojené oddiely amonského kráľa Nacháša. Obyvatelia mesta vidia, že stoja proti veľkej presile. Preto hneď ponúknú kapituláciu a navrhnú zmluvu, v ktorej sú ochotní stať sa vazalmi pohanského kráľa. Nacháš prijíma ich návrh, ale pod podmienkou, že každému z vás vylúpim pravé oko. No strata pravého oka by znemožnila mužom bojovať ako lukostrelcom. Ale Nachášovi ide ešte o niečo iné. Tým potupím celý Izrael. Pohanský král chce potupiť celý Boží ľud. Koľkokrát sa Boží ľud stal v dejinách terčom potupenia zo strany sveta? Veď odvtedy povstali ďalší a ďalší Nachášovia, ktorých snahou bolo, alebo aj je, potupiť Boží ľud, cirkev, kresťanov. Ale netušia, že sa zahrávajú s ohňom. Lebo je napísané, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Obyvatelia Jabeš Gileáda si vyžiadajú odklad 7 dní, s ktorým Nacháš súhlasí. Je si istý svojou prevahou, takže vie, že nemá čo stratiť. Ale na čo je obyvateľom Jabeša tých 7 dní? Na hľadanie pomoci. Hovoria, ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol, vzdáme sa. Otázka teda stojí takto. Nájde sa niekto, kto môže pomôcť, kto môže zachrániť? Dnes táto otázka pre nás nemusí byť aktuálna. Ale zajtra už môže byť. Dnes si možno na svoj život vystačíme aj sami. Ale zajtra si už nemusíme vystačiť sami. A čo potom? Vtedy to najhoršie zistenie by bolo to, ktoré tu vyslovia obyvatelia mesta. Ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol. Veď čo už len môže byť horšie, ako byť odkázaný na pomoc, ktorej však nie. Zostať bez pomoci, ktorú tak naliehavo potrebujem. No tak sme zvedaví, kde hľadajú obyvatelia mesta pomoc, záchranu. Kde? U Boha? Nie, u ľudí. Rozoslali poslov po celom území Izraela. A výsledok? Ľud sa pustil do žalostného kriku. Alebo ako to má Roháček, tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. Nepochopiteľné. Viete prečo? Veď je to ľud, ktorý má opakovanú skúsenosť s Bohom a jeho pomocou. Len nedávno, v predchádzajúcej kapitole, mu Samuel pri voľbe prvého izraelského kráľa pripomenul toto. Hospodin vás vyslobodil z područia Egypťanov a všetkých kráľovstiev, čo vás utláčali, vyslobodzoval vás z každej pohromy a tiesne. Ľud s takýmto Bohom, s takouto minulosťou, s takýmito skúsenosťami tu plače, ako keby Boha nebolo, minulosti nebolo, skúsenosti neboli. Aké smutné. Tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. S takouto odozvou sa teda stretne správa poslov z mesta Jabéš u obyvateľov mesta Gibé. Žalostný krik, hlasný nárek a plač. No plač a slzy majú svoje miesto v našom živote. Ale nie je plač ako plač. Aj v Biblii sa stretneme s rôznymi druhmi plaču. Pri smrti svojich blízkych plače Abraham i Dávid. To je plač zárobku, akým plače Ježiš pri hrobe Lazara, alebo akým plače cirkev pri smrti mučeníka Štefana. Na dvore veľkňaza zas zapierajúci Peter plače plačom pokánia. Pri rozlúčke s apoštolom Pavlom plačú starší zo zboru Efes. Akým plačom plače ľud v Gibeji? Plačom bez nádeje. Tu sme svedkami úplnej rezignácie viery. Hovorí sa, že nádej zomiera posledná a takto to vyzerá, keď zomrie nádej, keď rezignuje viera. Ľud už ani s Bohom nepočíta, ani k nemu nevolá. Pritom je to jediný národ pod slnkom, ktorý pozná odpoveď na otázku, či existuje niekto, kto môže pomôcť a zachrániť, alebo nie. Vie, že existuje, ale správa sa tak, ako keby neexistoval. Či toto nie je niekedy aj náš obraz? Obraz ľudí, ktorí sami seba nazývajú veriacimi. Pritom v určitých situáciách sme takí neveriaci veriaci. V náporoch života zrazu prestávame veriť. Veríme vtedy a dovtedy, pokiaľ o nič nejde. A prestávame veriť vo chvíli, keď už o niečo ide. Prestaneme s Bohom počítať práve vtedy, keď s ním máme a dokonca môžeme počítať. Obyvatelia Jabéš hovoria, ak sa nenájde nikto, čo by nám pomohol. Ale veď to, čo robí tento ľud Božím ľudom, je práve to úžasné poznanie, počiarknuté historickou i osobnou skúsenosťou, že tu je ten, kto pomáha, kto zachraňuje, že nemusíme hneď kapitulovať pred nápormi života a sveta. Boží ľud nemá právo rezignovať na vieru, pokiaľ vie o Bohu, ktorý zachraňuje zo zlého, zo všetkých úzkostí a strachov. Lebo tam, kde sa už s Bohom nepočíta, zostáva len plakať plačom bez nádeje. Na scénu prichádza Saul. Po svojom vyvolení a verejnom potvrdení za kráľa, ktoré sa odohralo v predchádzajúcej kapitole, sa vráti domov k svojim súkromným činnostiam. Tu čaká na ďalšie Božie vedenie a to prichádza práve v tejto chvíli. Keď sa dozvie príčinu plaču ľudu, tak ho prenikne Boží duch. Ale teraz si všimnite, čo je ovocím ducha v jeho prípade. Ekumenický preklad to prekladá, veľmi sa rozčúlil, ale Roháček to má lepšie, veľmi sa rozhneval. Keď Saul počuje o Nachášovom úmysle potúpiť celý Boží ľud, tak sa veľmi, veľmi rozhnevá. Ako tomu máme rozumieť? Duch a hnev. To sa predsa vzájomne vylúčuje. Áno, ale nie vždy. Ako môžem vedieť, či môj hnev je z Božieho ducha alebo z môjho ducha? No zistím to tak, keď zistím príčinu môjho hnevu. Čo je to, čo ma nahnevá? To, že urazili mňa, alebo že urazili Boha? Keď som citlivý na seba, môj hnev bude mať pôvod v mojom duchu. Keď som citlivý na Boha a na jeho česť, môj hnev bude mať pôvod v Božom duchu. Tak ako v tomto prípade i Saulov hnev má pôvod v Božom duchu. Lebo potúpiť Izraela znamená potúpiť Boha Izraela. A to Saul nestrpí. A tak čo urobí? Pod vedením ducha začne konať. Rozseká pár volov na kusy, rozpošle ich s výstrahou, takto sa stane s dobytkom toho, kto nevytiahne do boja so Saulom a Samuelom. No a teraz sa ukáže, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Aj mužovia Jabéša rozoslali poslov po celom území Izraela, aj Saul po posloch rozoslal po celom území Izraela odkaz. Správa, ktorú rozniesli poslovia z Jabéša, vyvolala veľký plač. Odkaz, ktorý rozniesli Saulovi poslovia, vyvolá veľký strach. Vtedy padol na ľud strach pred Hospodinom. Ak predtým na ľud padol strach z nepriateľa, teraz naň padol strach z Hospodina. Ak to sa bojí Hospodina, nebojí sa ľudí, lebo bázeň pred Bohom zbavuje strachu z ľudí. A ten istý duch, ktorý zmocní Saula, zmobilizuje ľud. Na ľud padol strach a vytiahol do boja ako jeden muž. Dochádza k celonárodnej mobilizácii. Tí, ktorí na začiatku bezmocne plačú, teraz sú pripravení ísť do boja. To je to, čo koná Boží duch. On nevymieňa ľudí. On ich premieňa. Boh nehovorí tým plačúcim, neveriacim, ustrašeným, že pre neho sú už nepoužiteľní, lebo sú nepoučiteľní, keďže minulé skúsenosti s Bohom ich ničomu nenaučili. Nie. Boží duch premieňa týchto slabých, bojazlivých ľudí na bojachtivých bojovníkov. Vytvára medzi nimi vzácnu jednotu, lebo ľud vytiahol do boja ako jeden muž. A to je vždy neklamné znamenie, že je tu pri diele Boží duch, veď on je duchom jednoty. A tak, ak predtým obyvatelia Jabéša odišli z mesta so zlou správou, teraz sa majú vrátiť s dobrou správou. A tá dobrá správa znie takto. Zajtra za slnečnej pálavy príde záchrana. A tá skutočne prišla. Izraelské vojsko prepadne tábor Amónčanov, bije ich až do popoludňajšej pálavy. Nepriateľ utrpí veľkú porážku a Boží ľud dosiahne veľké víťazstvo. Ale boj ešte neskončil. Len sa prenesie z pôdy tábora nepriateľa na pôdu tábora Izraela. Lebo kde je Boží duch pri diele, je pri diele i zlý duch. Preto sú časy veľkých víťazstiev i časmi veľkých pokušení. A čím väčšie je to prvé, tým ťažšie býva to druhé. V prípade Saula to pokušenie prišlo zo strany jeho prívržencov. Vtedy povedal ľud Samuelovi, kto sa to spýtal, či nám kráľom má byť Saul. Vydajte tých mužov, nech ich zabijeme. Saulovi prívrženci chcú využiť situáciu na pomstu. A Saul má príležitosť raz a navždy umlčať svojich kritikov, tú politickú opozíciu, ktorá nedávno pri jeho voľbe spochybnila jeho ustanovenie za kráľa. Vtedy sa preniesol nad tým mlčaním. A čo robí teraz? Obrovské pokušenie. Podľahne pokušeniu pomsty? Saul však odvetil, v takýto deň neslobodno nikoho zabiť, lebo Hospodin zachránil Izrael. Úžasná veľkorysosť. Saul nezneužije Božiu záchranu na osobnú pomstu. A tak k spoločnému víťazstvu pripojí aj osobné víťazstvo. K víťazstvu nad nepriateľom pripojí aj víťazstvo nad sebou. A to je vždy najťažšie, ale zároveň aj najväčšie víťazstvo, keď zvíťazíme nad sebou. Keď ovládneme svoj jazyk, hnev, túžbu po odplate, svoju telesnosť, výbušnú povahu, keď si odpustíme zraňujúce poznámky a prehltneme aj osobné urážky. Vo svete sa počítajú víťazstvá nad druhými. V Božom kráľovstve sa však počítajú víťazstvá nad sebou. A ide o to, či na našom konte je viac tých prvých víťazstiev alebo tých druhých. Charakter človeka sa najviac prejaví po víťazstve, po boji, po úspechu, keď dosiahne vrchol. Neraz ten, kto sa dokázal v boji, sa už nedokázal po boji. Saul sa však dokázal. A preto ten deň nič nezatienilo Hospodinovú záchranu Izraela. A o to ide aj v našom živote, aby sme my ničím nezatienili to, čo Boh koná v našom živote. Príbeh končí celonárodným zhromaždením v meste Gilgal. Saul, ktorý bol už predtým zvolený za kráľa, je teraz inaugurovaný, uvedený do svojej funkcie. A príbeh, ktorý začal plačom a nárekom, končí veľkou radosťou. Lebo čítame, Saul a všetci mužovia Izraela sa tam veľmi radovali. Saul odpúšťa svojim odporcom. A tak mu nič nestojí v ceste, aby sa s celým ľudom mohol radovať. Veď najviac radosti majú veľkorysí odpúšťajúci ľudia. A najmenej radosti majú neodpúšťajúci, zatrpknutí, zahorknutí ľudia. Ľudia citliví na seba a neslobodní od seba. Takže, na začiatku všetci plačú, plačom bez nádeje, a na konci sa všetci radujú. Ako sa však plač zmenil na radosť? Ako sa príbeh bez nádeje zmenil na príbeh oslavy a vďačnosti? No zmenil sa vďaka tomu, čo sa medzi tým odohralo. Ako Saul hovorí, dnes Hospodin zachránil Izrael. Alebo inak preložené, dnes učinil Hospodin spasenie v Izraelovi. Boží čin spásy mení plač na radosť a rezignáciu a beznádej na víťazstvo. Prečo my nedeľu, čo nedeľu prichádzame na bohoslúžby? No z toho istého dôvodu, pre ktorý sa vtedy Izrael, Boží ľud, zišiel do Gilgala. Je to skutočnosť, že sa stalo niečo veľké, jedinečné, slávne. Že Boh učinil spasenie svojmu ľudu. Že spasil teba i mňa. A to, čo nás priváza do zhromaždenia, je vďačnosť za túto spásu a radosť z tejto spásy. Lebo kde je spása, tam je jej vďačnosť. Kde je spása, tam je jej radosť. Ak to nie je radosť a vďačnosť, s ktorou do zhromaždenia prichádzame, nech je to radosť a vďačnosť, s ktorou zo zhromaždenia odchádzame. Lebo nie je až tak dôležité, aký na bohoslužby prídeme, ale aký z nich odídeme. Ide o to, aby sme neodišli takí istí, ako sme sem prišli. Možno prídeme ako ľudia, ktorí majú oči len pre plač. A máme k tomu svoje dôvody. Osobné, rodinné, zdravotné, existenčné. Ale my prichádzame na miesto, kde sa zvestuje spása, záchrana. Veď pri Večeri Pánovej si pripomíname, že ten najväčší čin Božej spásy je už za nami. Ale jeho dôsledky platia prečasnosť i pre večnosť. A preto môžeme dennodenne žiť z tohto činu Božej spásy, čerpať z neho silu, radosť, potešenie, odpustenie, povzbudenie. Či to nie je dôvod k radosti a vďačnosti? My prichádzame na miesto, kde na otázku obyvateľov Jabéša, či je niekto, kto môže zachrániť, znie jednoznačné, veľké, slávne, áno, je tu taký. A on to už učinil, už zachránil na kríži. My si na tomto mieste pripomíname, že aj my sme tou zrenicou Božieho oka. Že kto sa nás dotýka, dotýka sa Božieho oka. A že všetko, čo sa nás týka, dotýka sa nášho Boha. Jemu nič v našom živote nie je ľahostajné, lebo my nie sme Bohu ľahostajní. Preto je napísané, v každom ich súžení mal aj on súženie. Vďaka tomu na nič v živote nemusíme byť sami, ani na radosť, ani na bolesť. My si na tomto mieste pripomíname, že Boží duch, ktorý zmocnil Saula i ľud, je ten istý duch, ktorého Boh vložil i do nás, aby aj nás, ustrašených, bojazlivých, slabých, častokrát maloverných, postavil na nohy. Aby sme mohli čerpať všetkým hrozbám a výzvam v živote dôverou v toho, ktorý do beznádeje posiela nádej. Áno, je to Boží duch, ktorý mení slabých na silných, ustrašených na smelých, rezignujúcich na víťaziacich. Ako Pavol hovorí, všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Ak sme teda sem prišli smutní, zronení, unavení zo života a zranení od života, ale ak odídeme potešený a povzbudený, radujúci sa a vďačný, že máme Boha, ktorý daroval spásu svojmu ľudu, tebe i mne, aby sa z nás stali noví, zachránení ľudia. Že máme Spasiteľa, ktorý aj náš biedny život vzal do svojich prebodnutých, milujúcich rúk. Že máme Božieho ducha, toho tešiteľa, ktorý aj nás potešuje v každom našom trápení a zmocňuje k zápasom viery. Potom sme tu neboli nadarmo. Neboli sme tu zbytočne. Kiež by to o nás platilo, že z tohto miesta odídeme iní, ako sme sem prišli. Amen.
Povstaneme k modlitbe a k požehnaniu.
Drahý náš Bože, prichádzame teraz pred Teba a vnímame aj to, že ako na nás vplýva vonkajšie zlo, ako sme unavení, a ako rýchlo zabúdame na Tvoju moc a milosť. Ďakujem Ti aj za toto pripomenutie, že Ty si na nás nezabudol. A že aj keď sa dívame aj do svojich životov jednotlivo, že vieme nájsť a spomenúť si na to, keď Ty si zasiahol. A tak Ti ďakujem, že v Tebe máme nádej a prosím, aby si svojim duchom nás pozbudil a viedol do ďalších dní. Amen.
Pane, veríme. Pomôž našej nevere, aby sme nerezignovali, keď sa máme spoliehať na Teba. Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen.
V rámci komunitného okienka by sme sa dneska s vami chceli podeliť o zborovej desatine, alebo tej téme zborovej desatiny, čiže reč bude o peniazoch, ale to len na prvý pohľad, lebo za tými peniazmi je vlastne širšia komunita a náš zámer pomáhať aj ľuďom, ktorými sa stretávame alebo ktorí cítime, že by potrebovali tú pomoc. Ako viete, už dlhodobo v našom zbore funguje ten princíp, že z peniazy, ktoré vyzbierame počas zbierok alebo ktoré posielate na účet a sú našimi príjmami, tak vlastne z toho sa platí celá réžia chod tohto zboru, ale 10% z týchto príjmov sa snažíme venovať aj ľuďom, ktorí nemajú nič spoločné s našim spoločenstvom. Len vnímame, že by bolo dobre a správne aj im pomôcť. Keď vysvietime, v podstate sa jedná o to, že za minulý rok sme vyzbierali my všetci, ako sme tu, nejakú sumu peňazí a z toho 10% zaokrúhlenie je tých 12 tisíc. A týchto 12 tisíc sme minulý rok poslali na rôzne aktivity alebo ľudí. Takže keď pôjdem z vrchu, tie prvé tri, tie sú úplne konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom tu v Bratislave a v okolí. Nebudem ich menovať, je to anonymná vec, ale v podstate sú to rodiny alebo neúplné rodiny, ktoré sú v sociálnej situácii alebo sa im stalo nejaké nešťastie, ako ten zhorený dom, alebo je tam dieťa, ktoré potrebuje zvýšenú zdravotnú starostlivosť alebo iné veci. Čiže týmto rodinám sme poskytli dokopy 5000 euro. Ten ďalší bod, to je OHP, to je vlastne odbor humanitárnej pomoci, ktorý je takým ako keby fondom peňazí pri Rade Cirkvi Bratskej a pomáha pri rôznych nešťastiach v poslednej dobe alebo rokoch. Je to hlavne pri práci s odidencami z Ukrajiny a s Ukrajincami, ktorí vlastne buď boli v našich zboroch alebo stále ich nejako podporujeme. A potom sú tam tie posledné tri oblasti, to je Integra Friends of Ukraine a Dmitro Pavlov, a to by som chcel poprosiť Kristínu, lebo sa to týka aj toho, čo ona zažila v lete, s kým sa spoznala, tak nech povie viac o tom.
Ďakujem, tak ja by som chcela tiež poďakovať za vašu podporu a za to, ako prispievate teda nielen na tento zbor, ale vlastne aj na to, čo sa deje okolo nás. A teda ďalšia časť tej zborovej desatiny, ako vidíme, je putovala pre nadáciu Integra. A oni využili tieto peniaze na nákup a distribúciu humanitárnej pomoci v oblastiach pri hraniciach s Ruskom. To je Sumská a Černihivská oblasť. A tým obyvateľom, ktorí tu žijú, odovzdali hlavne základné potraviny, takže cestoviny, olej, pohánka, ryža, konzervy, vysokoenergetické jedlo, ktoré smeruje najmä k starším ľuďom a k rodinám s deťmi. Takže Integra mi aj teda tak povedala, že sa v ich mene mám poďakovať za to, že pomáhate ľuďom, ktorí najmä teraz počas zimy prežívajú veľmi náročné obdobie. Tiež v mene Integry vás chcem poprosiť o modlitby. Práve odovzdali veľký projekt pre OSN a budú veľmi vďační za modlitby za to, aby bol tento projekt schválený. Je to tiež vlastne projekt súvisiaci s podporou Ukrajiny. V lete sme teda s nejakou skupinou ľudí, s Janom Machadíkom a s mladými boli nedaleko Kýva na tábore, kde sme vlastne venovali náš čas deťom a je to taký tábor v obci Pidhajne, kde sme zostali v kontakte s týmito ľuďmi a vlastne oni majú takú túžbu vytvoriť v Pidhajnom kaviareň, ktorá by bola takým nejakým komunitným misijným centrom a chcú do spolupráce vtiahnuť mladých ľudí odtiaľ a vlastne za peniaze, ktoré sme im poskytli, zakúpili kávovar a v januári pripravili pre tínedžerov taký zimný tábor, kde ich vlastne okrem iného učili, ako majú narábať s tým kávovarom. Veľmi nám ďakovali za náš dar a za to, že zostávame v ich srdciach. A posledná časť tej zborovej desatiny putovala na účet jedného z ľudí, s ktorými sme sa zoznámili tiež počas tohto letného tábora. Vlastne Dima alebo Dmitrij Pavlov patrí k tým, ktorí sa angažujú nielen v misii v tejto dedine, vlastne on tam okrem práce s deťmi pomáha aj s opravou zničených domov. A on vlastne tu je aj s manželkou Táňou na fotke. Na začiatku pomáhal aj evakuovať ľudí z okupovaných oblastí a odvtedy udržiava kontakt s jednotkou rýchleho nasadenia, ktorá pôsobí na fronte. A vlastne peniaze, ktoré sme im poslali, využili na opravu auta, nákup batérií externých, ktoré potrebujú. Tiež nás prosí o modlitby. Títo muži vlastne v podstate bez prestávky bojujú 3 roky a sú veľmi vyčerpaní, lebo ich nemá kto vystriedať. A prosia o modlitby za nich aj za ich rodiny, ktoré to odlúčenie veľmi ťažko prežívajú. Takže poslal aj video, aj nejaké fotky, ale asi to nemôžeme zverejniť. Či môžeme?
Dobrého ránku. Chcem poďakovať ľuďom Slovakii i Dimi, na im Boh dopomáhaje. Sláva Ukrajini!
Tak to je taký krátky pozdrav od tej jednotky. Ten hlas bol hlas Stepana, s ktorým vlastne najviac Dmitrij, ktorého my poznáme, komunikuje. Takže ďakujem ešte raz za vašu štedrosť a podporu.
A možno by som to len ukončil tým, že zoznam týchto tém, my sa o tom rozprávame väčšinou ku koncu roka na staršovstve, ale chcel by som pozbudiť aj vás, ak vy vidíte aj v priebehu tohto roka alebo budete vedieť o nejakej potrebe, či už konkrétnych ľudí alebo niečom, kde by sme mohli tieto prostriedky venovať, tak budeme radi, keď nám to poviete a aby ste aj vy mohli byť tohto účasťou. Ďakujem.
A na záver niekoľko oznamov s tým, že počas týchto oznamov sa vykoná zbierka. Na čo sa peniaze používajú okrem budovania nášho spoločenstva a aktivít, ktoré sú tu, tak ste počuli. Budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9. hodine, potom nedeľné bohoslúžby štandardne o 10. Počas bohoslúžieb budú pravidelné stretnutia detí, čiže bohoslúžby školákov a predškolákov. Cez týždeň sú tieto zborové aktivity, na ktoré vás pozývame. V pondelok od 17.30 je to skupina Odtok. V útorok od 18.00 biblická hodina pre ženy, v piatok od 5.00 stretnutie dorastencov. Náš brat kazateľ Peter Kučera dneska slúži vo Svetom Jure. Ďakujeme za všetky príspevky, ktoré nám posielate, či už na účet, alebo dáte tunak do košíka a prajem vám peknú a požehnanú nedeľu. Dovidenia.